σελίδες εθισμένες στη μουσική. Με την Αφροδίτη Κοσμά. Duke Ellington. Η κάπη στις δύο πλευρές του δρόμου σκοτεινή σαν τον νυχτερινό ουρανό. Κανένας θόρυβος, εκτός από τον σταθερό βόμβο του αυτοκινήτου. Τόσο ομοιόμορφο ήταν το σκοτάδι, ώστε ο οδηγός άρχισε να σκέφτεται ότι δεν υπήρχε καν δρόμος, μέχρι που οι προβολείς άνοιξαν ένα μονοπάτι μέσα από τα στάχια και αυτά κουλουριάστηκαν στις άκρες, ξαφνιασμένα από το φως. Το αυτοκίνητο έμοιαζε με χιονιστικό, που έσκαβε το σκοτάδι στη μια πλευρά ανοίγοντας ένα μονοπάτι φωτός. Νιώθοντας τις σκέψεις του να ξεγλιστρούν και τα βλεφαρά του να βαραίνουν, ανοιγόκλεισε έντονα τα μάτια και έτριψε το πόδι του για να κρατηθεί ξύπνιος. Ο Ντιούκ μισούσε το κρύο. Ανέβασε το παράθυρο. Όσο γρήγορα είχε κρυώσει το αυτοκίνητο, το ίδιο γρήγορα άρχισε να ξαναζεσταίνεται. Είχε πει πολλές φορές πως ο δρόμος ήταν το σπίτι του και αν έτσι είχαν τα πράγματα, τότε το αυτοκίνητο ήταν το τζάκι του. Καθισμένος μπροστά με το καλοριφέρ στο τέρμα και το ψυχρό τοπίο να γλιστρά πλάι τους, αυτό ήταν και για τους δυο τους. σαν να κάθονται σε πολυθρόνες σε κάποιο παλιό εξοχικό διαβάζοντας βιβλία γύρω από ένα ανοιχτό τζάκι και έξω να πέφτει χιόνι. «Πόσα μίλια να είχαν διανύσει μαζί έτσι?» αναρωτήθηκε ο Χάρη. «Ένα εκατομμύριο? Και αν έβαζες μαζί τα τρένα και τα αεροπλάνα, τότε μάλλον θα έβγαινε μια απόσταση 3 ή 4 φορές στο μήκος της γης. Δεν πρέπει να υπήρχαν άλλοι άνθρωποι στον κόσμο που να έχουν περάσει τόσο χρόνο μαζί ή να έχουν ταξιδέψει τόσο μακριά, ίσως χιλιάδες εκατομμύρια μίλια. Το αυτοκίνητο το είχε αγοράσει το 49, μόνο για να πετιέται εδώ και εκεί μέσα στη Νέα Υόρκη. Αλλά σύντομα πήγαινε με τον Ντιούκ σε κάθε γωνιά της χώρας. Αρκετές φορές ένιωθε μια παρόρμηση να σημειώσει σε ένα ημερολόγιο πόσο μακριά είχαν ταξιδέψει. Το ότι δεν κράτησε αυτό το ημερολόγιο ήταν ίσως το μόνο πράγμα για το οποίο είχε μετανιώσει. Στην πάντα τον πήραν το 27, τον Απρίλιο του 27, στα 17 του. Και ο Ντιούκ έπρεπε να πείσει τη μάνα του να τον αφήσει να βγει στο δρόμο αντί να γυρίσει στο σχολείο, καλοπιανώντας την και σφίγγοντας της το χέρι, χαμογελώντας και απαντώντας με ένα «Ναι, βεβαίως, κυρία Κάρνη», σε ό,τι του έλεγε, ξέροντας στο τέλος ότι θα περνούσε το δικό του. Κοιτώντας πίσω, δεν υπήρχε σχεδόν ούτε μία στιγμή, ούτε ένα μίλι για το οποίο να έχει μετανιώσει. Ειδικά τα χρόνια που πήγαιναν με το αυτοκίνητο οι δυο τους με τον Ντιούκ σε συναυλίες, όπως τώρα. Τον Ντιούκ τον αγαπούσαν οι πάντες, αλλά σχεδόν κανένας δεν τον ήξερε. Με τα χρόνια γνώρισε τον Ντιούκ καλύτερα από οποιονδήποτε και αυτό ήταν αρκετό για πληρωμή. Τα λεφτά ήταν στην ουσία ένα μπόνους.
Thank you.
Ο Ντιούκ ξύπνησε καθώς περνούσαν τα σύνορα της πολιτείας. Ανοιγόκλεισε τα βλέφαρα, πέρασε το χέρι του μέσα από τα μαλλιά του και κοίταξε έξω, το αδιαφοροποίητο σκοτάδι του τοπίου. Τα απομεινάρια ενός ονείρου έλειωναν μέσα στο κεφάλι του, γεμίζοντάς τον με μια απροσδιόριστη θλίψη. Βολεύτηκε στο κάθεσμά του και ο ελαφρύς πόνος στην πλάτη τον έκανε να βγάλει ένα μικρό βογγητό. «Φώτα», είπε, ψαγουλεύοντας την κολοτσεπή του για να βρει χαρτί να γράψει. Ο Χάρη έσκυψε μπρος και άναψε το φως της καμπίνας, γεμίζοντας τα μάξι με μια οχρή λάμψη που έκανε τη νύχτα να μοιάζει ακόμη πιο σκοτεινή από πριν. Ο Ντιούκ ψαχούλεψε το παμπρίζ για να βρει στυλό και τελικά σημείωσε 2-3 πράγματα στα περιθώρια του μενού μιας καφετέριας. Είχε γράψει πιο πολλές ώρες μουσικής από οποιονδήποτε άλλον Αμερικανό και τα περισσότερα κομμάτια του είχαν ξεκινήσει κάπως έτσι, προχειρογραμμένα πάνω σε οτιδήποτε ήταν εύκαιρο. Πετσετάκια, φακέλους, καρτποστάλ, χαρτόνι κομμένο από πακέτα δημητριακών. Οι παρτιτούρες του έτσι ξεκινούσαν και έτσι κατέληγαν. Πρωτότυπα χειρόγραφα πεταμένα στα σκουπίδια όπως μετά από μια-δυο πρόβες και τα βασικά στοιχεία της μουσικής να κατατίθενται προς φύλαξη στη συλλογική μνήμη της μπάντας. Καθώς το στυλό του περιφερόταν πάνω στο μενού, η συγκέντρωση του γινόταν όλο ένα και πιο έντονη, σχεδόν σαν να θυμόταν κάτι από το όνειρο και να προσπαθούσε να εστιάσει στην ανάμνηση λίγο πιο καθαρά. Είχε ονειρευτεί τον Πρέζ τα τελευταία του χρόνια, τότε που έμενε στο Άλβιν, χωρίς κανένα ενδιαφέρον πια για τη ζωή του. Αντί για τον Broadway, το ξενοδοχείο στο όνειρό του περιβαλλόταν από μια χειμωνιάτικη εξοχή και χιόνι. Σημείωσε ό,τι μπορούσε να θυμηθεί από το όνειρο και μέσα του μεγάλωνε κάτι σαν προαίσθημα ότι υπήρχε κάτι σε αυτό που θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει σε ένα κομμάτι που σκεφτόταν τελευταία. Μια σουίτα που θα κάλυπτε την ιστορία της μουσικής. Είχε κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν. Το Black, Brown and Beige, αλλά τούτη τη φορά θα ήταν κάτι ειδικά για την jazz. Όχι χρονικό, ούτε ακριβώς ιστορία. Κάτι άλλο. Δούλευε ξεκινώντας με μικρά κομμάτια, πράγματα που του έρχονταν γρήγορα. Οι μεγάλες δουλειές του ήταν κολλάζ από μικρότερες και αυτή τη φορά είχε στο μυαλό του μια σειρά πορτρέτων, όχι απαραίτητα ανθρώπων που ήξερε. Δεν ήξερε ακριβώς τι προσπαθούσε να βγάλει, αλλά ένιωθε την ιδέα να τριγυρνάει μέσα του, όπως η μάνα που νιώθει το πρώτο κλώτσιμο του παιδιού στην κοιλιά της. Είχε πολύ χρόνο. Πάντα είχε πολύ χρόνο. Μέχρι που σχεδόν δεν του είχε μείνει πια καθόλου χρόνος, μέχρι μια εβδομάδα πριν την πρεμιέρα αυτού που προσπαθούσε να γράψει. Οι προθεσμίες ήταν γι' αυτόν έμπνευση. Η μούσα του ήταν η αίσθηση ότι δεν είχε ποτέ αρκετό χρόνο. Μερικά από τα καλύτερα κομμάτια του τα είχε γράψει όταν βιαζόταν να μην χάσει μια προθεσμία, σαν κάποιον που τρέχει να προλάβει το αεροπλάνο. Το Moon Indigo του πήρε 15 λεπτά. Black and Tan Fantasy του είχε έρθει μέσα σε 2 λεπτά στο πίσω κάθισμα ενός ταξί καθώς πήγαινε στο στούντιο μετά από μια ολονύκτια κρεπάλη. Το Solitude πήρε μόλις 20 λεπτά, προχειρογραμμένο στα όρθια στο στούντιο όταν συνειδητοποίησε ότι έλειπε ένα τραγούδι. Ναι, κανένας λόγος να ανησυχήσει. Είχε πάρα πολύ χρόνο. Σημείωνε μέχρι που δεν υπήρχε πια χώρο στο μενού. Στρίμωξε μερικές ακόμη γραμμές ανάμεσα στα ορεκτικά και τα πρώτα πιάτα και ύστερα τα πέταξε όλα πάλι πίσω στο παρμπρίζ. «Εντάξει, Χάρη». Ο Κάρνεϊ έσβησε το φως της καμπίνας και τα πρόσωπά τους ξαναφωτίστηκαν και πάλι μοναχά από το αμυδρό τρεμουλιάσμα του πίνακα. Το ταχύμετρο σταθερό στα 80. Ο δείκτης βενζίνης μισογεμάτος. κεραυνοί σκόνταψαν μέσα στο σκοτάδι. Λίγες στάλες βροχής λερώσαν το παμπρίζ και ύστερα τους περικύκλωσε η καταιγίδα. Η βροχή να χτυπάει στην οροφή σαν τρεπάνι. Ο Χάρη κοίταξε προς τη μεριά του Ντιούκ και τον είδε κουλουριασμένο στη θέση του να ταινίζει μπροστά. Και η προβολή των αυτοκινήτων που πλησίαζαν να εκρήγνεται σαν πυροτεχνήματα μέσα στα ποταμάκια του Παρμπρίζ. Ήταν ακριβώς κάτι τέτοια επεισόδια που έμπαιναν μέσα στη μουσική του με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σχεδόν καμία μουσική δεν του ερχόταν υπό μορφή μουσικής. Όλα ξεκινούσαν με μια διάθεση, μια εντύπωση, κάτι που είχε δει ή είχε ακούσει, το οποίο μετά μετέφραζε σε μουσική. Φεύγοντας από τη Φλόριντα είχε ακούσει ένα αόρατο πουλί να κελαϊδάει τόσο όμορφα και τόσο τέλεια, που σχεδόν θα ορκιζόταν ότι είχαν δει τη μορφή του να διαγράφεται μπροστά στον ήλιο που έσταζε κόκκινο στον ορίζοντα. Όπως πάντα, δεν υπήρχε χρόνος να σταματήσουν, οπότε ο Ντιούκ σημείωσε τον ήχο και αργότερα τον χρησιμοποίησε σαν βάση για το Sunset and the Mockingbird. Το Lightning Bugs and Frogs βγήκε από εκείνη τη φορά που έφευγαν από το Cincinnati και είχαν συναντήσει μια συστάδα πανύψηλα δέντρα και πίσω τους ένα φεγγάρι στρογγυλό σαν το μπαλάκι του Ping Pong. Πηγολαμπίδες φτερούιζαν στον αέρα και παντού ολόγυρα ακουγόταν το βαρύτονο κρόξιμο των βατράχων. Στη Δαμασκό ο Ντιούκ είχε ξυπνήσει από έναν βρυχυθμό αυτοκινήτων σαν βουή από σεισμό, λες και όλα τα μποτιλιαρίσματα του κόσμου είχαν μαζευτεί στην πόλη εκείνη. Μισοκοιμισμένος ακόμη, είχε βρεθεί να προσπαθεί να τον ενοχιστρώσει. Το φως στην Βομβάη, ο ουρανός να στροβιλίζεται πάνω από την Αραβική θάλασσα, μια καταιγίδα σκόνης στην Κεϊλάνη, όπου κι αν βρισκόταν, όσο κουρασμένος κι αν ήταν, θα τα σημείωνε, χωρίς να κάτσει να σκεφτεί τη σημασία τους, σίγουρος ότι θα ανακάλυπτε τις μουσικές τους δυνατότητες αργότερα. Βουνά, λίμνη, δρόμοι, γυναίκες, κορίτσια, χαριτωμένες γυναίκες, όμορφες γυναίκες, τοπία στο δρόμο, διαβασιλέματα, ωκεάνοι, θέα από τα ξενοδοχεία, μέλη της μπάντες του, παλιοί φίλοι. Είχε φτάσει στο σημείο όπου ουσιαστικά ό,τι είχε συναντήσει είχε μπει μέσα στη μουσική του. Μια προσωπική γεωγραφία της γης. Μια ορχιστρική βιογραφία χρωμάτων, ήχων, μυρωδιών, φαγητών και ανθρώπων. Όλα όσα είχε νιώσει, είχε αγγίξει και είχε δει. Ήταν σαν συγγραφέας λέξεων σε ήχο. Και ό,τι δούλευε ήταν μια τεράστια μουσική πλοκή στην οποία προσέθεται συνεχώς και η οποία αναφερόταν τελικά μόνο στον εαυτό της και στους ανθρώπους της μπάντας που έπαιζαν τη μουσική αυτή. Η βροχή κόπασε για μερικά δευτερόλεπτα και μετά άρχισε να πέφτει ακόμη πιο δυνατά. Κοιτώντας έξω από το Παμπρίζ, ήταν σαν να βλέπεις μέσα από καταράκτες. Ο αέρας τρίγλιζε σαν τρελός. Ο Χάρη έσφιξε το τιμόνι, κοίταξε τον Ντιούκ και αναρωτήθηκε σε πόσον καιρό θα έμπαινε και αυτή η καταιγίδα στη μουσική του. Thank you. Σταμάτησαν σε μια σιδηροδρομική διάβαση και σε λίγα δευτερόλεπτα ένα τρένο πέρασε με οικοφαντικό θόρυβο από μπροστά τους. Κοιτάξαν το μακρύ τοίχο των φορτίων, καθώς περνούσε αργά και γεμάτος βουή, κάνοντας τις γραμμές να τρίζουν από το βάρος. Ο Ντιούκ δεν σταμάτησε να νιώθει νοσταλγία για τις μέρες που διέσχιζαν την Αμερική με τρένο και δύο πούλμα μισθωμένα, ειδικά για το συγκρότημα. Ένα προστατευτικό κουκούλι που τους απομόνωνε από τους ρατσιστές του Νότου. Τα τρένα ήταν το αγαπημένο του περιβάλλον για δουλειά. Τις περισσότερες συνθέσεις τις έγραφε πάντοτε εν κινήσει ή στις ελάχιστες ώρες που ξεκλέβε ανάμεσα στα ξενοδοχεία. Το τρένο του προσέφερε ταυτόχρονα την όθηση της έμπνευσης και την απομόνωση που χρειαζόταν για να συγκεντρωθεί. Όταν πέθανε η μητέρα του, είχε κλειστεί σε ένα ιδιωτικό του Νότου Πούλμαν και είχε γράψει το «Reminiscing in Tempo», συνεπαρμένος από το ρυθμό και την κίνηση του τρένου που διέσχιζε βιαστικά τον Νότο. Ξανά και ξανά η φλιαρία των τρένων και των συρριγμών έβρισκε δίωδο στη μουσική του, ιδιαίτερα στη Λουιζιάννα, όπου οι πυροσβέστες έπαιζαν μπλουζ στις φυρίχτρες των πυροσβεστικών, κάτι λασπωμένα και στοιχειωμένα πράγματα, όπως μια γυναίκα που τραγουδούσε μες τη νύχτα. Οι σιδηροδρομικές γραμμές διέσχιζαν τη μουσική του, όπως διέσχιζαν την ιστορία των μαύρων Αμερικανών. Εκείνοι έφτιαξαν τις γραμμές. Εκείνοι δούλεψαν πάνω τους, εκείνοι ταξίδεψαν πάνω τους και να σου τώρα και αυτός να συνθέτει πάνω τους. Αυτή την παράδοση είχε κληρονομήσει. Μια φορά στο Τέξας, όπως είχε σταματήσει το τρένο στην τροχιά αναμονής, ήταν ένα μάτσο εργάτες του σιδηροδρόμου στις γραμμές και κοιτώντας το παράθυρο, τον είδαν σκυμμένο πάνω από ένα πεντάγραμμο. Ο ιδρώτας του να στάζει πάνω στη σελίδα. Ένας χτύπησε ελαφρά το παράθυρο. Δεν ήθελε να τον ενοχλήσει, αλλά ήθελε απεγνωσμένα να του πει «Γεια σου, Ντιούκ» ή κάτι τέτοιο. Και εκείνος είχε σηκωθεί χαμογελώντας και τους είχε πει τι ήταν αυτό που δούλευε. Thank you. Δεν είχε ξημερώσει ακόμη, αλλά η σκοτεινιά της νύχτας είχε παραδοθεί στην κρυζάδα εκείνη λίγο πριν από την αυγή, όταν στα σπίτια εμφανίζονται φώτα και τα δέντρα στον ορίζοντα περιμένουν σαν τα ισχνά κοπάδια. Ο Ντιούκα έσκυψε μπρος και άνοιξε το ραδιόφωνο. Έπαιζε ένα πρόγραμμα που έκανε αναδρομή στις παλιές εποχές της τζαζ. Έβαλε ένα δίσκο του King Oliver και ύστερα έπιασαν τη γνωστή ιστορία για τα πορνεία της Νέας Ορλεάνης που έκλεισαν και τους μουσικούς που μεταφέρθηκαν βόρεια από το Μισισιπί, διαδίδοντας έτσι την τζαζ σε όλη την Αμερική. Ο Ντιούκ ίσα που άκουγε, γιατί μια ιδέα σχηματιζόταν εν τω μεταξύ στο μυαλό του. Έκλεισε το ραδιόφωνο και αναλογίστηκε, χτυπώντας ένα μολύβι στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Ναι, έτσι θα το έκανε μάλλον. Θα ξεκινούσε με κάποιον σε μερικά χρόνια από τώρα που θα άνοιγε ένα ραδιόφωνο καθώς θα διέσχιζε την Αμερική με το αυτοκίνητο και θα άκουγε αποσπάσματα παλιών μουσικών. Όχι από τον Άρμστρομ και αυτούς, αλλά από μοντέρνους τύπους. Αυτούς που ζούσαν πρόσφατα ή που ζουν ακόμη τώρα, αλλά που θα ήταν πια νεκροί όταν θα άκουγε ραδιόφωνο αυτός ο τύπος. Κάποιος που δεν είχε ζήσει τη ζωή τους και ήξερε τη μουσική μόνο μέσα από τους δίσκους τους. Κοιτούσε στο μέλλον κάποιον που κοιτούσε στο παρελθόν. Τον τρόπο που θα ακουγόταν η μουσική σε 30 ή 40 χρόνια από τότε. Έτσι θα μπορούσε να γίνει κατανοητό και αυτό που θα άκουγε ο τύπος και αυτό που θα σκεφτόταν καθώς άκουγε. Ο ήλιος κρυφοκοιτούσε πίσω από τον ορίζοντα, τα μαύρα δέντρα σαν σουρωμένες βλεφαρίδες στο φως του. Ο ουρανός έγινε τώρα γαλανός και χρυσαφένιος και το αυτοκίνητο αύξησε ανεπαίσθητα την ταχύτητά του, σαν να είχε αργήσει στο ραντεβού του με την επερχόμενη ημέρα. Οδήγησαν μπροστά από διαφημιστικές πινακίδες και λαϊκές πολυκατοικίες, ράγες τρένων και σκοτεινές εισόδους αδίψαστων μπαρ. Τα σημαίακια μπροστά από τα γκαράζ ανέμιζαν κόκκινα και άσπρα για να τους υποδεχτούν. Τα φανάρια μετέωρα κάτω από μια ήπειρο ουρανών. Ήταν μια παλιόπολη που μύριζε σκόνη και θλιμμένα εργοστάσια. Οι περισσότερες ταμπέλες που συνάντησαν έγραφαν «κλειστό» ή «ενοικιάζεται». Μετά από 10 λεπτά ψάξιμο στους τοίχους για αφίσα, ο Χάρη σταμάτησε μπροστά σε ένα εστιατόριο με ασημένια πρόσωψη και μπήκε μέσα για να ρωτήσει. Συχνά στο παρελθόν, όταν ο ένας από τους δυο τους υπέθετε λανθασμένο ότι ο άλλος ήξερε την τοποθεσία της συναυλίας, έμπαιναν έτσι σε μέρη και ρωτούσαν αν ήξερε κανείς που έπαιζε ο Ντιούκ Έλλινγκτον εκείνο το βράδυ. Συνήθως κάποιος θα ήξερε. Καμιά φορά κάποιος θα τον αναγνώριζε κιόλας, αλλά συχνά όλο το εστιατόριο θα κουνούσε το κεφάλι αργά. «Ποιος Ντιούκ?» Τέτοια πολύ έμοιαζε κι αυτή. Σκέφτηκε ο Ντιούκ καθώς έβλεπε την ψηλή σιλουέτα του Χάρη να χάνεται μέσα στο μαγαζί. Όσο περίμενε, ο Ντιούκ έστριψε τον καθρέφτη για να δει τον εαυτό του. Τους τεράστιους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια του και τα μουσια που εμφανίζονταν καθημερινά γύρω από το σαγόνι του. 30 λεπτά, το πολύ μια ώρα, και θα βρίσκονταν σε κάποιο ξενοδοχείο. Θα είχαν χρόνο να κοιμηθούν μερικές ωρίτσες και να τσιμπήσουν κάτι και ύστερα κατευθείαν στη συναυλία και πάλι πίσω. Αν προλάβαινε, θα ξέκλεβε και καμιά ώρα για να δουλέψει λίγο και αυτό το νέο κομμάτι που στριφογύριζε στο κεφάλι του από τη στιγμή που άναψε το ραδιόφωνο την αυγή. Τίποτε από ό,τι έγραφε δεν κατάλληγε όπως το ξεκινούσε, αλλά είχε ήδη κάποιες σκέψεις για τα άτομα γύρω από τα οποία ήθελε να το φτιάξει. Πρέζ, Μόγκ, ίσως Κόλμον Χόκινς ή Μίγκους, και για το τι περίπου ήθελε να δοκιμάσει να κάνει. Το να ξέρει πώς να ξεκινήσει, με ποιον να αρχίσει, αυτό ήταν το δύσκολο. Είχε εξετάσει διάφορες πιθανότητες, αλλά καμία. Ούτε ο Μπέρντ, ούτε ο Πρέζ, ούτε ο Χοκ δεν του έδιναν την προοπτική που χρειαζόταν. Ενστικτοδός σκέφτηκε να το κάνει στην τύχη. Να ανοίξει το ραδιόφωνο και να αρχίσει με όποιον έπεσε εκείνη την ώρα. Έτσι κι αλλιώς, και την αρχική ιδέα από το ραδιόφωνο την είχε πάρει, και αν δεν ήταν κάποιος που να του άρεσε, θα μπορούσε να τον αγνοήσει και να ξαναδοκιμάσει. Να συνεχίσει να ανοίγει το ραδιόφωνο μέχρι να εμφανιστεί ο σωστός άνθρωπος. Ήταν τρελή ιδέα, αλλά τι στο καλό, θα τη δοκίμαζε. Διερωτώμενος ποιος θα ήταν, γύρισε το διακόπτη και αμέσως αναγνώρισε τα πρώτα μέτρα του κάραβαν. Κοίταξε στον καθρέφτη και είδε την απάντηση. Χαμογελαστή και κουρασμένη, να τον κοιτάζει κατάμουτρα. Την επόμενη στιγμή είδε τον Χάρη, και αυτόν γελαστό, να βγαίνει από το εστιατόριο και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο. Εντελώς λάθος πόλη, Ντιούκ. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τις εξής συνθέσεις του Duke Ellington: Sunset and the Mockingbird, Mood Indigo, Very Special, Reminiscing in Tempo, Caravan, τον Duke Ellington και τον John Coltrane στο My Little Brown Book και στο In a Sentimental Mood, και τη σύνθεση του Duke Ellington La Floreta African με τον Max Rowe και τον Charles Mingus. Επίσης, ακούσαμε αποσπάσματα από τη μουσική που έγραψε ο Duke Ellington για την ταινία Anatomy of a Murder. Διαβάστηκε κείμενο από το βιβλίο του Jeff Dyer με τίτλο «Κι όμως όμορφα, ένα βιβλίο για την τζαζ». Μετάφραση Δανάη Στεφάνου, εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα, 2008. Επιμέλεια αφήγηση Αφροδίτη Κοσμά. Ηχητική επεξεργασία Αλέξανδρος Κασελάκης. Το σήμα της εκπομπής είναι μουσική του Σάκη Παπαδημητρίου. Ήταν η εκπομπή «Σελίδες εθισμένες στη μουσική» που σήμερα ήταν του Duke Ellington.